Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir kaip visuomet tokiu metu laida Aktualusis interviu. Džiugu pranešti, kad migracijos rodikliai rekordiškai geri. Galbūt įvyko persilaužimas. Statistikos departamentas šiandien paskelbė naujų skaičių puokštę ir jis skelbė, kad dėl emigracijos pernai Lietuva prarado mažiausiai žmonių nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Ekonomistai gi sako, kad šiemet jau gali būti fiksuojamas ir teigiamas balansas. Na, o pernai iš Lietuvos išvyko 32 tūkstančiai žmonių, atvyko beveik 29 tūkstančiai žmonių, daugiau nei pusė jų į savo šalį grįžę gyventi Lietuvos piliečiai, skirtumas yra maždaug 3 tūkstančiai žmonių. Palyginimui, 2017 metais iš Lietuvos išvyko 48 tūkstančiai, atvyko 20 tūkstančių žmonių ir, kaip matote, skirtumas 28 tūkstančiai. Mokslų daktarė Giedrė Blažytė, etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, su mumis telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponia Blažytė, mes su jumis tarėmės kalbėtis apie imigrantus užsieniečius ir štai statistikos departamentas skelbia, kad pernai daugiau nei pusė imigravusiųjų Lietuvą, tai savo šalį grįžę gyventi Lietuvos Respublikos piliečiai, o 43% kitų šalių piliečiai. Ir jeigu tai būtų skaičiais, tai Lietuva grįžo 16,5 tūkstančio Lietuvos Respublikos piliečių, imigravo 12 tūkstančių užsieniečių. Kaip galima būtų įvertinti štai tokį santykį ir tokią užsieniečių imigracijos spartą?
Taip, iš tiesų užsieniečių imigracijos augimas stebimas jau nuo 2016 metų. Na, tai galima sieti su atsigaunančia Lietuvos ekonomine po krizinių laikotarpių, nes tuo pačiu metu sparčiai pradėjo augti ir išduodamų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ketinantiems dirbti šalies skaičius.
Taip, o tas augimas, na, tarkime, čia palyginti su 2017 metais 2000 padaugėjo į Lietuvą atvykusių užsieniečių imigrantų. Čia, na, toksai, na, kaip įvertinti tą augimą?
Na, tie skaičiai, jie yra daugiau mažiau kasmet auga panašių mastų. Reikėtų pastebėti, kad bendras užsieniečių Lietuvoje tarp visų gyventojų procentas sudaro 2%, tai iš tiesų auga maždaug po 0,1% kiekvienais metais ir daugiau. Tai teikti, kad na, tas skaičius yra be galo didžiulis ir kad staiga yra banga, užsieniečių tikrai taip negalėtumėm teikti. Kitas aspektas, ką jūs užsiminėte, kad pats balansas emigracijos ir imigracijos, reikėtų pastebėti, kad vis tik tai iš šalies vis dar išvyksta daugiau žmonių negu atvyksta, na ir tas bendras rodiklis yra vis dar išlieka neigiamas, vis dar yra minus 3,3, tiesa, jis iš tiesų labai keičiasi ir labai auga na, į gerąją pusę.
Taip, nes šuolis akivaizdžiai yra gana didelis palyginti taip su metais prieš tai buvusiais. O jeigu dabar dar kalbėti apie imigrantus užsieniečius, tai dauguma imigrantų užsieniečių yra vyrai, net 85%. Tai kaip tai vertinti, kokias tai gali sukelti, na, tarkim, socialinės problemas ar kokias
na,
kitas problemas?
Tai, kad didžioji dalis imigrantų yra vyrai, vėlgi yra susijęs su atvykimo į šalį aplinkybę. Kaip minėjau, nuo 2016 metų daugiausia leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje būtent išduodama šalyje ketinantiems dirbti užsieniečiams. Ką reikėtų pabrėžti, kad iš tiesų praėjusiais metais buvo išduota daugiau negu 10 tūkstančių leidimų laikinai gyventi būtent darbo pagrindu. Daugiau negu 8 tūkstančių leidimų gyventi buvo išduoti užsieniečiams, kurių profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą. Na, tai būtent ir vyrų atvykimas yra susijęs su šita aplinkybė, na, ekonominė aplinkybė. Tačiau kelti tą klausimą, kokias tai gali sukelti socialinės problemas, aš galbūt norėčiau pažiūrėti truputėlį iš kitos pusės. Manau, kad svarbu yra kelti klausimą, ne kokias problemas užsieniečiai gali sukelti, bet apie tai, kaip sėkmingai juos integruoti į mūsų visuomenę ir užtikrinti, kad na, problemų nekiltų. Ir aš galbūt tiek bendrai apie bendros integracijos infrastruktūros užtikrinimą. Mes labai daug turime pakankamai gerą įstatyminę bazę Lietuvoje, tačiau kaip viskas praktikoje iš tiesų reikėtų dar labai daug padirbti, kalbant ir apie finansinius resursus, žmogiškuosius resursus. Na, yra labai svarbu tokie aspektai, kaip konsultacijų teikimas naujai atvykusiems, lietuvių kalbos mokymas, psichologinės pagalbos prieinamumas. Tačiau yra nemažiau svarbu taip pat ir pačios visuomenės švietimas, ugdymas įvairovės tolerancijai, ko iš tiesų Lietuvai labai trūksta.
Taip, visuomenės požiūris į migrantus, užsieniečius jūs vat, užsiminėt, trūksta tolerancijos, bet stebi čia kokius procesus mokslininkai, kažkokius pasikeitimus.
Taip, etninių tyrimų institutas kasmet įgyvendina visuomenės nuostatų apklausas. Deja, bet labai teigiamų aspektų negalime kol kas pastebėti. Labiausiai nepalankiausiai vertinama etninė grupė yra be romų. Nes Romai nuo 2005 metų gyventinamų apklausų yra tie, bet nepalankiausiai vertinama grupė, bet kalbant apie imigrantus, kurios grupės būtų susijęta su imigrantais, tai yra nepalankiausiai vertinami būtent musulmonai, taip pat pabėgėliai, tarkim, pasižiūrėjus 2017 metų apklausos duomenis, net 48% apklaustų Lietuvos gyventojų teigia, kad nenorėtų jie gyventi kaimynystėje su musulmonu, 28% teigia, kad nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje, nu, net 46% išnuomoti šiems asmenims būsto. Kaip minėjau, tai yra viena nepalankiausiai vertinama etninių grupių šalyje. Teigiamas tendencijas galima gal pastebėti, kad daugėja žmonių, kurie teigia, kad yra svarbu, kad šiems asmenims būtų teikiamos integracijos priemonės, kad dirbtų daugiau su jais socialinių darbuotojų.
Taip, bet kol kas, jeigu žiūrėtumėme skaičius, tai toks pasiskirstimas pagal šalis, kad yra beveik pusė praėjusiais metais imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, toliau Baltarusiai, Rusai, Indai ketvirtoje vietoje, tai čia na, Ukrainos piliečių skaičius per metus padidėjo daugiau kaip 30%. Tai ką čia galima būtų pakomentuoti?
Ukrainos piliečių skaičius pradėjo aukti po Krymo aneksijos, tai gali būti susijęs su šita aplinkybė, tačiau bendrai Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos piliečių atvykimas na, taip pat yra išliekanti tą pati tendenciją ir tai galima susieti, na, kad po Sovietų Sąjungos žlugimo yra išlikę socialinį, ekonominį ir panašaus pobūdžio ryšys su Lietuva, su Lietuvos valstybe ir visuomenė. Na, o kalbant apie Indijos piliečius, aš manau, kad tai yra susiję su IT sektoriumi, taip pat nemažai atvyksta jų studijuoti, kuria verslą Lietuvoje.
Tai, ponia Blažytė, jeigu reikėtų taip aptakiai apibrėžti, koks yra imigrantų užsieniečių portretas, galima tai būtų sakyti, na, kad tai yra ekonominiai migrantai?
Na, taip, ką rodo išduodamų laikinų leidimų gyventi statistiką, tai iš tiesų dažniausiai yra atvykstama būtent ketinantis dirbti užsieniečiai, dažniausiai tai yra vyrai, pagal amžių tai yra 30-24 metų amžiaus grupė. Ir taip, dažniausiai, taip kad ko kalbant apie profesijas, dažniausiai leidimai gyventi yra išduodami būtent tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams. Tai rodo, kad galbūt tie žmonės ne tiek fiziškai yra Lietuvoje, kiek migruoja tarp kitų valstybių. Tiesiog yra įdarbinti Lietuvoje.
Dėkui Jums. Tai buvo mokslo daktarė Giedrė Blažytė, etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, o su mumis dabar yra Justinas Uba, Tarptautinės migracijos organizacijos ir renkuosi Lietuvą projekto koordinatorius ir pakalbėsime mes su Justinu apie į Lietuvą grįžtančius Lietuvos piliečius. Labas vakaras, Justinai.
Labas vakaras.
Tai grįžtančio emigranto portretas, kokį Jūs nupieštumėt jį?
Jis yra labai įvairus. Mes prieš kurį laiką iš tiesų bandėme iš mūsų gaunamų užklausų apibrėžti, būtent pasižiūrėti, kaip to žmogus atrodo, kas į mumis dažniausiai kreipiasi. Ir mums nepavyko. Dėl to, kad iš tiesų kreipiasi labai įvairūs žmonės, kaip yra emigruojama dėl pačių įvairiausių priežasčių, taip pat ir į Lietuvą yra grįžtama dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tiesa, mes galime pastebėti, kad į mumis kreipiasi daugiausia jaunesni žmonės, sakykime, iki 40 metų. Šiek tiek galbūt pasitaiko pensininkų grįžtančių jau gavusių pensiją iš užsienio gyventi Lietuvą. Tai sakykime, galbūt daugiausiai Lietuvą tai yra grįžtantys žmonės tokiam sąlyginai tarpiniam variantą gyvenime, kada dar jie gali leisti savo rinktis ir galbūt nėra pernelyg įsišaknyje kažkokioje vienoje šalyje ir greičiausiai tai bus galbūt arba jauni žmonės, kurie dar atsiekantis po mokslų, grįžtantis į Lietuvą, arba žmonės su šeimomis jau.
Taip, iš tiesų ir statistikos departamento duomenys rodo, kad pernai grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vyrų vidutinis amžius buvo 29 metai, moterų 28 metai, na tai pakankamai tikrai labai jauni žmonės. Jaunų taip. Grįžta daugiau turbūt, ar ne, gerokai. Na, dar jeigu žiūrėti į skaičius, tai pernai Lietuva grįžo gyventi na, 16,5 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, tai yra beveik 6,5 tūkstančių. Tūkstančio daugiau nei 2017 metais. Justinai, kaip jūs įvertintumėt štai tokį šuolį, čia toksai ryškus šuolis?
Taip, tai yra pakankamai ryškus šuolis ir tai be abejo, kas vienas yra malonu ir smagu, kad vis daugiau žmonių grįžta į Lietuvą ir kad, sakykime, emigracija, jinai šiek tiek mažėja kiekvienais metais. Vėlgi yra jaučiamas trūkumas, sakykime, tų pačių darbuotojų, darbdaviai važiuoja į užsienį, jungtinę karalystę, patys ieškoti darbuotojų, yra programos, yra informaciniai centrai ir taip toliau, tad pastangos susigražinti tuos išvykusius arba bent jau jiems juos informuoti apie galimybės Lietuvoje, iš tiesų panašu, kad duoda vaisių.
Jeigu žiūrėti pagal šalis, tai iš kurių daugiausia žmonės pravažiuoja, na, procentaliai, gal jeigu taip mes pasižiūrėtumėm?
Na, mūsų turima statistika, jinai sutampa, be jokios abejonės, su statistikos departamento pateikta statistika, galbūt šiek tiek nustebino, kad iš Vokietijos yra pakankamai daug grįžtančių žmonių, bet vėlgi mes matome visas tas šalis, į kurias daugiausia emigruoja ir iš kurių iš tiesų lygiai taip, sakykime, tos pačios Jungtinės karalystės, tai yra vėlgi didžiausia diaspora tenais tose šalyse ir laikosi. Tiesa, matome, kad iš Airijos turbūt be nemažiausiai grįžtančių žmonių arba tas prieaugis yra vienas mažesnių, tačiau vėlgi tenais jiems yra sukūriamas labai palankas, labai komfortiškos sąlygos. Tačiau visa šalis, sakykime, Britanijoje, tai vėlgi yra tasai nežinomybė dėl ateities. Norvegijoje vėlgi, sakykime, yra galbūt psichologiškai sunkiau pritapti, tad vėlgi reikia žiūrėti, kaip kokia šalyje jaučiasi žmonės ir kokios yra galimybės. Ir apskritai psichologinis klimatas, netgi lygiai taip pat.
Bet jeigu pažiūrėtumėme didžiąją į Jungtinę karalystę, nu, tai skaičiai yra tokie, kad emigravo praėjusiais metais į Jungtinę karalystę 12 tūkstančių žmonių, o grįžo 7,5 tūkstančių žmonių. Tai tas balansas vis tiek dar na, kaip mūsų nenaudai.
Jis be jokios avionas yra mūsų nenaudai ir aš nežinau, ar jis kada nors, sakykime, būtent su šita šalim, jeigu niekas kardinaliai nepasikeis, be abejo, žiūrėsim, kaip bus su pavadinamoji Brexit, apskritai kokios bus sąlygos, kaip ta Jungtinė karalystė, kokiam sąlygom liks, kaip jinai priim žmonės, bet vėlgi tai su Jungtinė karalystė galime turbūt sakyti, kad yra tam tikras sniego gniūstės efektas, kuomet yra iš tiesų daugybė didžiulio diasporo tenais esanti, kuri turi iš tiesų labai platų ir labai glaudų socialinį tinklą, socialinį ryšį, bendruomenės ir taip toliau. Yra išvažiavę draugai, yra išvažiavę giminės, pažįstami ir taip toliau. Tas jau savaime, jisai lyg ir skatina labiau domėtis. Kita vertus kalbos barjeras ir pats visuomenės atvirumas atvykstančiams. Tad, sakykime, tam tikros šalys, be jokios vienos turbūt visada liks patrauklesnis, vien dėl to, kad tenais yra na, tampresnė lietuvių bendruomenė, kuri tiesiog gali pasiūlyti tam tikrą pagalbą tenais atvykstančiam žmogui ir jį pakankamai patogiai na, įkurdinti toje šalyje.
Dėkui Jums. Tai buvo Tarptautinės migracijos organizacijos ir Renkuosi Lietuvą projekto koordinatorius Justinas Suba.
Aktualusis interviu.
Sugrįžtame į studiją ir dar viena tema. Seimas šiandien įteisino individualų konstitucinį skundą. Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako, kad tai suteiks žmonėms daugiau galimybių ginti savo teisės ir taip skatins pilietinį aktyvumą. Kaip ir dėl ko bus galima kreiptis į konstitucinį teismą, paprastam piliečiui pasikalbėjome su Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju Stasiu Šedbaru. Pirma, apie politinį kontekstą norėčiau paklausti, nes Seime idėja įteisinti piliečių galimybę kreiptis į konstitucinį teismą sklandė bene dešimtmetį ir kūnų virto tik dabar. Kas nutiko, kas pasikeitė per tuos 10 metų?
Na, turbūt patys pirmieji tokie siūlymai, aš pasižiūrėjau,
istorija buvo 2005 turbūt metais. Tačiau tada siūlymas buvo įtvirtinti tą vadinamą akcijo populiaris principą, kai kiekvienas žmogus dėl bet ko gali kreiptis į konstitucinį teismą. Tai net ir šiaip į teismą dėl bet ko, į bet kokį negali kreiptis, tai yra ir krūviai, ir finansiniai resursai. Tai po to buvo sudaryta darbo grupė, čia turbūt toj kadencijoje, kuri buvo iki 2008 metų, buvo parengti ir konstitucijos pataisos, ir konstitucinio teismo įstatymų, ir kitų berods įstatymų projektai. Tačiau tos kadencijos Seimas tų projektų nepriėmė. Na, paskui 8-12 kadencijoje buvo krizė, ten kažkaip buvo nuostata tokia, aš labai gerai prisimenu, kad konstitucinis teismas net norėjo plėsti savo patalpą, statyti papildomą korpusą šalia konstitucinio teismo dabartinio pastato. Na, per krizę plėsti ir darbuotojus, ir pastatą, tai turbūt būtų buvę tikrai neprotinga. Tai šitas klausimas nusikėlė, tai šiek tiek visada yra susiję ir su konstitucinio teismo pirmininkų kaita. Dar viena kadencija, tai 12-16 šito klausimo lyg ir buvo diskusijos, bet jos nebuvo taip į paviršių iškeltos. Dabar galbūt daugiau iniciatyvą rodė konstitucinis teismas, jo pirmininkas, sakydamas, kad lyg ir mažėja kreipimusi ir tokiu atveju lyg ir būtų galimybė išnagrinėti ir tos individualius skundus, jeigu jų bus. Tai štai dabar tas procesas taip ir pasibaigė.
Taip ir iš tiesų Europoje teisės kreiptis į konstitucinį teismą neturėjo vos 4 valstybių – Lietuvos, Bulgarijos, Italijos ir Moldovos piliečiai. Dabar įteisintas yra kreipimasis, bet vis tiek yra toks, na, liko tas oponentų nuogastavimas, kad įteisinus individualų konstitucinį kreipimasi pernelyg gali sustiprėti konstitucinio teismo įtaką, kaip jūs tai galėtumėt komentuoti.
Tas pirmas klausimas jūsų dėl politinio fono toks ir buvo, kad nebūtų pažeista valdžių, nebūtų pažeistas valdžių balansas, kad į teismo valdžios, į konstitucinio teismo, kuris yra speciali tokia institucija, jinai nėra bendrų teismų sistemoje, kad neįgytų daugiau galių, negu turi tautos atstovybė. Aš labai gerai prisimenu, nes man teko dirbti pirmos kadencijos konstitucinėme teisme ir tuometinis konstitucinio teismo pirmininkas profesorius Juozas Žilys vienos pirmųjų galbūt diskusijų tarpusavy metu iškelė tokį retorinį klausimą. O kas mes esame? Mūsų konstitucija lygiai įgalioja spręsti dėl tautos atstovybės darbų, bet tauta nerinko, paskyrė tautos atstovybė parlamentas, todėl reikia labai atidžiai žiūrėti, neperžengti tos jautrios linijos, kur yra įstatymų leidėjo kompetencija ir konstitucinio teismo kompetencija. Tai tas visą laiką paraštėse ta mintis buvo. O šiaip jau dėl kitų šalių kalbant, kad jos turi ir kuo skiriasi, sakykime, Lietuvos situacija, jinai šiek tiek yra kitokia. Lietuvoje labai plačios galimybės yra kreiptis. Gali kreiptis Seimo narių grupė. Gali kreiptis visų instancijų teismai, jeigu nepavyksta pirmoji instancija. Visada galima antroji instancijoje. Tada galima dar aukščiausių instancijų kasacinėme teisme to siekti ir labai dažnai šalys pasiekia, jeigu protingas advokatas. Tai štai Lietuvos situacija buvo šiek tiek kitokia ir tokio teisininkai mes didelio deficito žmogaus teisų gynimo nejautėme. Na, bet iš tiesų kitos šalys turi, dar lieka ne visos ir turinčios ir šalia Lietuvos. Nu, tai buvo nutarta, kad reikia šitą instituciją arba šitą institutą panaudoti.
O kaip veikia tai kitose šalise?
Na, Lietuvoje yra pakankamai turbūt aiškiai pasakyta, bus ir konstitucijoje, kai bus paskelbta, kad visas gynybos priemonės išnaudoja žmogus. Jis turi praeiti visas teisminės arba iki teisminės ir teisminės instancijas. Ir tik tada, jeigu dar mano ir yra kažkokia likusi jo nuomonė arba jo atstovų nuomonė neišspręsta problema, konstitucinė konstitucinės normos pažeidimas, galės kreiptis į konstitucinį teismą. Kažkas panašaus, kaip dabar žmonės, kad bando kreiptis į žmogaus teisų teismą, žinoma, ten turbūt, aš nežinau, statistikos, turbūt iš tūkstančių, gal iš šimtų, vienas kitas tik tais yra priimamas, todėl kad irgi neišvelgiama yra konvencijos pažeidimo problema. Tai panašiai bus ir su konstituciniu teismu ir bus, aš manau, kreipimųsi pradžioje tikrai nemažai. Žmonės pas mus nelabai linkia pripažinti, kad kita šalis buvo už jį teisesnė ir kad jos atžvilgių priimtas neigiamas ar iš dalies neigiamas sprendimas yra teisingas. Tikrai manau, kad kreipsis į konstitucinį teismą galbūt ir daugiau. O konstitucinis teismas tikrai priims vienetus ir va šitoj vietoj visą laiką ir man, kaip konstitucinio teismo, sakykime, ir buvusiam teisėjui ir patriotui tos institucijos, toks visą laiką būdavo nuogastavimas, kad štai lūkesčiai į konstitucinį teismą dedami bus dideli, o žmonės gali ir nusivilti, todėl kad jų nuomonė, va, net ir konstitucinėme teisme visi tokie patys ir nieko nepakeitė. Dabar dėl kitų šalių, na visokie yra, aš dabar absoliučių skaičių nežinau, bet pavyzdžiui, Vokietijoje jau prieš keletą metų ir reikia yra būti konstituciniam teisme, didžiulė valstybė, daugybė žmonių, daugybė problemų, tai iš visų kreipimųsi, kurių tikrai yra turbūt tūkstančiai, konstitucinio teismo yra išvelgiama ir primama maždaug apie 2% kreipimus. Tai štai galima įsivaizduoti, koks mažas procentas yra priimamas ir kokį srautą reikia apdoroti tų kreipimusių, juos peržiūrėti, įvertinti. Tai lygiai tas pats laukia Lietuvos konstitucinio teismo. Vis tiek reikės surasti resursų, reikės surasti žmonių, kurie žiūrės tos skundus. Kita vertus, kaip konstitucinis teismas nagrinės? Ar jisai trys teisėjai, ar vienas teisėjas, ar visi inkorporė, šitą reikės įspręsti ir dabar priimus konstitucijos pataisą reikia dar ne vieną, turbūt keletą įstatymų ir koreguoti, pildyti ir gan greitai, nes konstitucijos pataisa, jeigu aš neklysiu, rugsėjo 1 įsigalioja, o lydinčiųjų teisės aktų pataisų reikės sulaukti iki vasaros, nes po to parlamentas nedirbs.
Pone Šedbarai, iš Vokietijos pavyzdžio, kurį jūs pateikėte, galima daryti tokią prielaidą, kad labai dažnai žmogus nesupranta, dėl ko jis gali kreiptis į konstitucinį teismą, ar ne? Tai dėl ko jis gali kreiptis? Gal kažkokį štai konkretų pavyzdį galėtumėt pasakyti?
Na, iš tiesų, galbūt taip nėra paprasta greitai sugalvoti, bet tikrai žmonės kartais įsivaizduoja, kad čia yra dar viena instancija. Štai jo bylą paims ir dar vienas teismas nagrinės. Tai kartais būna, kad ir į žmogaus teisų teismą, man kažkada būnant advokatu, ateina žmonės ir sako, va, čia aukščiausiam teisme nelaimėjau, galbūt laimėsiu žmogaus teisų teisme. Na, tai pavyzdžiui, žmogaus teisų teismas, tai kokiu atveju galima pasiekti? Kad buvo neteisingas teismas. Kad, na, pavyzdžiui, aš tikrai rašiau vieną kreipimąsi. Čia pavyzdys būtų panašus ir su Lietuvos kreipimosi. Buvo atleistas vienos ministerijos, tuo metu buvo sekretorius, dabar jau vadinami kancleriai. Ir viešumoje ministras pirmininkas tuometinis pasakė, šitas žmogus turi būti atleistas. Jis buvo atleistas, teismai jo į darbą negražino. Ir štai žmogaus teisų teismas ir pasakė. Šitoj situacijoj susidaro regimybė, kad teismas galėjo būti įtakojamas svarbaus asmens, tai yra ministro pirmininko. Tai vadinasi, jis galėjo būti neteisingas teismas, arba bent jau žmogui galėjo susidaryti regimybė. Tai va kažkas tokio ir čia, tai nebus teismas, kuris jums visą bylą ant stalo dės ir nagrinės. Na, sakykime, jeigu tenais yra kažkoks netaip įspręstas klausimas, įsivaizduokim dėl nuosavybės teisių gražinimo. Gražina netokiu būdu, kompensacija netokio dydžio, nes, sakykime, ta žemė, kuri dabar užimta, jinai negali būti gražinama, mūsų valstybės galios ekonominės yra ribota ir institucijai. Na, štai žmogus gali kreiptis dėl jo nuosavybės teisės apsaugos, kad nepakankamai 23 straipsnis buvo įgyvendintas, jam kompensacija yra per maža ir ar tai, kaip valstybė jam grąžino nuosavybę, ar tikrai atitinka konstitucija. Na, toksai galbūt labai paprastas pavyzdys, bet konstitucinis teismas jau seniai yra pasakęs dar mano kadencijos metu, kad Lietuva prisijėmė ne visišką, o dalinę restituciją ir kad neprivalo 100% grąžinti, nes ne Lietuva Lietuvą nusavino. Tai va štai tokiose diskusijose tik konstitucijos lygmenį surasti konstitucijos straipsnį ir bandyti įrodyti, kad tikrai teismas, nagrinėdamas bylą, o per visas, sakykime, tris instancijas, tai yra tikrai pakankamai daug galimybių apginti savo interesus, kad jis vis tiek vat, kažkur prasižengė su konstitucijos normomis. Tai va tik tokiu atveju bus galima bandyti apginti savo teisę ir jeigu iš tiesų konstitucinis teismas pripažintų, kad kažkur konstitucija jisai traktuoja kitaip, tai ne konstitucinis teismas bylą įspręs, o byla tada turės grįžti vėl į tą teismą, bendrą į teismą ar administracinį, kuris bylą nagrinėjo, na ir štai tada jau galima tikėtis kitokio sprendimo žmogaus atžvilgiu.
Tai buvo Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, kuris mums pakomentavo Seimo šiandien įteisintą galimybę gyventojams patiems kreiptis į konstitucinį teismą. Ir tai buvo laida Aktualusis interviu, laida parengė ir vedė Asta Lataitytė.